Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah. Melanjutkan rangkaian dari kajian kita dalam membahas tentang permasalahan tentang permasalahan upaya kita sebagai orang tua atau wali, pengasuh atau penanggung jawab dari putra dan putri kita untuk mewujudkan dan melahirkan putra dan putri yang saleh dan salihah. Telah kita bawakan sebahagian riwayat ataupun hadis yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang memiliki kepedulian dan kepekaan dan usaha yang maksimal di dalam mengarahkan dan mendidik anak-anaknya di atas kebaikan. Kebaikan di dunia, kemuliaan di akhirah, dan tentunya orientasi dan tujuan utama kita sebagai orang tua adalah meraih manfaat di akhirah. Dan bahkan sebelum itu, di dunia kita pun mendapatkan dan meraih faedah dan manfaatnya, di mana ketika kita berusaha dengan maksimal mendidik, mengarahkan, menempatkan, dan sabar dalam menghadapi respon, tanggapan dari anak-anak kita ketika mereka sekolah, ketika mereka belajar, kita akan diistirahatkan dari sekian banyak masalah yang itu mungkin didapatkan oleh sebagian orang tua yang kurang peduli, ya, acuh tak acuh dengan anak-anaknya. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan motivasi dan dorongan kepada kita sekalian. Dan ini berlaku bagi yang masih bujang, ya, yang belum menikah, yang masih remaja, ya, yang belum berpasangan, lebih-lebih yang sudah berkeluarga, yang masih sendirian, masih membujang, tentunya dengan ini sudah punya rencana dan target yang matang dan langkah-langkah yang akan diupayakan dan ditempuh kelak di kemudian hari ketika hendak melangkah pada jenjang pernikahan. Demikian pula yang sudah berkeluarga, baik yang masih berdua, belum ada keturunan, atau yang sudah punya anak satu, dua. Ini tantangan berat. Ya, namun di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan hasungan kepada kita sekalian agar tidak putus asa. Di dalam hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah beliau bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasah." Apabila ya, seseorang itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya. Ya, ketika meninggal akan terputus dari kehidupan dunia, dia pun beralih menuju kehidupan transisi alam barzakh sebelum menuju kehidupan akhirah, sehingga dengan itu terputus seluruh amalannya, amalan-amalan dunia. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa ketika seorang muslim meninggal, maka akan mengikuti jenazah tersebut tiga perkara. Yarju itsnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan kembali dua perkara dan akan tetap menemani si mayit tersebut satu perkara. Jadi ada tiga yang mengiringi, yang menemani jenazah ketika digotong, ketika dibawa ke tempat istirahatnya, ya, ke kuburan. Dua kembali, satu tetap akan menemani dan menampingi si mayit. Apa yang kembali? Yarju itsnani wa yabqa ma'a wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu, kata Nabi. Akan kembali harta dan keluarganya. Harta dan keluarganya. Nah, harta yang selama ini dia cari, ya, dia buru, dia simpan, dia investkan, dia asetkan, bentuk apa saja, dalam bentuk apa saja, itu akan kembali. Demikian pula keluarganya yang ia cintai, yang ia sayangi, istri dan anaknya, kerabatnya, saudaranya, kawan-kawannya, teman-temannya, teman sejawatnya, karib kerabatnya, handai tolanya, semuanya yarji' akan kembali. Terus apa yang tetap tinggal menemani si mayit? Kata Nabi, wa yabqa ma'ahu 'amalu. Ya, akan tetap tinggal bersama si mayit amalannya. Ya, amalannya. Maka di sini kata Nabi bahwa ketika seorang itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya, upayanya. Yang ada ya hasil jerih payahnya yang sudah ia usahakan ketika hidup. Illa min salasah, kecuali tiga perkara. Semuanya terputus kecuali tiga perkara. Kata Nabi, illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, jadi harta yang sudah ia kumpulkan, ia simpan, ia asetkan, yang mungkin ada diinvestkan di pos mana, ya, pos ini, pos itu, telah dibelikan dalam bentuk ini dan bentuk itu,
Itu semuanya tidaklah bermanfaat kecuali sedekah harta yang ia belanjakan di jalan Allah. Itu yang bermanfaat. Itu yang terus mengalir pahalanya. Maka disilahkan dengan jariyah, mengalir. Apa yang mengalir? Pahalanya, kebaikannya, berkahnya. Untuk siapa? Untuk si mayit tadi. Adapun sisa harta yang ia kumpulkan, yang ia usahakan banting tulang siang dan sore, bahkan malam, bahkan lembur, namun ternyata tidak berada di pos fisabilillah, tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak diwakafkan, tidak digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, itu akan diwariskan kepada ahli warisnya. Si mayit dapat enggak? Enggak. Sudah menjadi tarikah. Ya, sesuatu yang diwariskan lah. Kalau sudah diwariskan, ya terserah bagi yang mewarisi apakah dimanfaatkan ataukah disalahgunakan. Mayit enggak tahu. Ya. Itulah resikonya. Berat memang. Maka tentunya satu kerugian ketika harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu sedikit, minim, bahkan mungkin na'udzubillah enggak ada, tapi yang diwariskan itu banyak dan ia berbangga dengan itu, padahal dalam kondisi ini spekulasi, ini meragukan ini bermanfaat ataukah tidak. Kenapa? Dia enggak tahu. Dan tidak ada jaminan orang yang mewarisi hartanya itu soleh ataukah tidak. Bisa jadi malah disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak ada ilmunya. Akhirnya dipakai untuk hura-hura, foya-foya. Perkara yang sia-sia, bahkan ya, identik dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ilmin yutafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut bisa menerapkan, bisa mengamalkan apa yang ia sampaikan. Ya. Dan terus berantai seperti itu. Ketika ini juga menyampaikan kepada yang lain, kemudian setelah ditularkan diterapkan lagi, lah yang kedua tadi dapat pahala, yang pertama dapat lagi. Ketika ditularkan lagi terus seperti itu kepada orang yang ketiga, mendengar, masuk ke hati, diamalkan lagi, yang mengamalkan dapat pahala, yang menyampaikan orang ketiga tadi dapat pahala, yang kedua dapat lagi, yang pertama dapat lagi, terus seperti itu, keempat, kelima, sampai berapa itu. Makanya di antara manusia yang paling utama, yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Semua yang beliau ajarkan, semua yang beliau sampaikan adalah kebaikan. Dan beliau memiliki para sahabat, teman-teman setia yang memang sudah Allah pilihkan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Belajar dari Nabi, mereka amalkan, mereka terapkan, mereka dakwahkan, kemudian sekian ribu, sekian juta manusia mendapatkan hidayah dengan sebab mereka, Nabi mendapatkan keutamaannya. Ya, mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Tentunya orang yang berakal, orang tua yang cerdik, ya, menginginkan hal itu. Ya, maka dia pun berusaha dengan apa yang ia miliki, potensi yang ia miliki, meskipun bukan lulusan pondok kan, tapi upaya ada. Apalagi sudah ada skill, ada keahlian, ada pengalaman, bahkan pernah belajar. Ya, apa susahnya? Ajari anak kita, didik, bersabar, barang sesaat temani, dampingi mereka untuk belajar. Ya, minimal bertanya, mengarahkan, membimbing, dan memberikan semangat dan motivasi kepada mereka untuk tetap istiqomah belajar. Nah, karena itulah yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Maka ini tiga perkara yang Nabi kecualikan, yang tidak akan terputus pahalanya untuk si mayit meskipun dia sudah meninggalkan kehidupan dunia. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Dan para ulama menerangkan bahwa ini tidak hanya terkait dengan doanya sang anak kepada orang tuanya, tapi juga semua kebaikan yang diamalkan, yang dilakukan oleh sang anak. Maka apabila ada usaha dari orang tua dan jasa, maka mereka pun mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Ya. Kita sedang sibuk di luar sana mencari ma'isyah. Anak kita sibuk di masjid, sekolah. Sekolah mengingatkan dan mengarahkan, ini waktu duha nak. Ya. Waktu duha, silahkan yang belum sholat duha, sholat duha. Sholatlah anak kita. Kita sedang sibuk di luar sana, tapi subhanallah dapat pahala dengan sholat anak kita tadi. Belum lagi di sekolah sudah diingatkan, nak, jangan lupa sebelum tidur. Kalau kalian khawatir dan takut bangunnya kesiangan, tidak sempat sholat witir, sekarang sebelum tidur sholat. Dia ingat pesan musyrifnya itu, dia ingat pesan mustadnya itu. Sebelum tidur, ya, maka dia pun sholat. Orang tuanya sudah tidur, tapi luar biasa. Dengan kesolehan anak ini, ia dapat pahalanya. Ia dapat pahalanya. Ya. Belum lagi doanya secara khusus sang anak diingatkan sama musyrifnya, sama ustadznya, sama mudarisnya, mudarisahnya. Nak, jangan lupa, kamu doakan untuk orang tuamu. Ya. Dalam setiap sholatmu, sambil minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dia terapkan itu. Dia mohon kepada Allah untuk kebaikan sang orang tua. Orang tua gak tahu apa-apa, dapat lagi kebaikannya. Luar biasa. Kalau dirinci dan kita ingat selalu, insya Allah seberapapun yang kita keluarkan, yang kita belanjakan, tidak akan sia-sia. Dan itu tidak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Banyak orang tua menangis, ya, di masa tuanya, bukan karena kurang harta, ya, tapi kurang diperhatikan sama anak-anaknya. Anaknya banyak, tapi kayak meninggal semuanya. Ya, kenapa? Gak ada yang peduli sama dia. Ya. Terkadang orang tua gak butuh harta, ya, dari sang anak. Ya, sudah tua, sudah sepuh, apa sih yang dicari? Makan juga mohon maaf ya, banyak yang dipantangi, yang harus dihindari. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Ya, anak yang ngasih makan enak-enak juga gak bisa dimakan. Banyak risikonya. Ya. Mau berangkat ke sana kemari, sedikit keluar sudah masuk angin. Anaknya sudah punya kendaraan semua. Mau dibawa jalan kemana saja bisa. Tapi orang tua gak butuh itu. Ya. Gak butuh foya-foya, hura-hura, enggak. Tapi perhatian. Yang dicari perhatian. Ya. Kepekaan dan kepedulian sang anak terhadap orang tuanya. Itu yang dicari. Dan kebaikan mereka. Ya. Dan itu yang hilang di masa-masa kita sekarang ini. Semuanya sibuk. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya. Gak peduli dengan orang tuanya. Lah, Ini dikarenakan salah. Ya, bisa jadi di awal perkembangan mereka, mungkin di masa mudanya, di masa kecilnya, kita sebagai orang tua kurang memperdulikan hak mereka, hak pendidikan, hak asuhan, hak terbiah, kita abaikan. Sehingga inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Nah, sebelum itu, ya jangan sampai seperti itu. Sekarang mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah, yuk mari kita bahas sama-sama. Yang sudah tahu, ya kita saling ingatkan. Yang belum tahu, ya kita sama-sama belajar. Yang sudah lupa, ya kita sampaikan, kita ulas kembali. Maka di dalam hadis tadi, hadis yang sahih, hadis Muslim, demikian pula dalam Musnad Imam Ahmad, kita mendapatkan faedah bahwa kesolehan dan kebaikan anak itu memberikan manfaat terhadap kedua orang tuanya yang telah meninggal. Kesolehan anak itu memberikan manfaat terhadap orang tua yang sudah meninggal. Sudah kita sampaikan di sesi yang pertama, bagaimana nasihat para ulama salaf. Ya, mereka mengatakan as-salah minallah, kesolehan itu berasal dari Allah. Wal adab minal aba. Adapun adab, penanaman adab dan pembiasaan adab terhadap sang anak itu berasal dari siapa? Dari orang tua. Dari orang tua. Kesolehan Allah yang memberikan. Allah yang memberikan hadiah dan anugerah karunia kepada sang anak. Orang tua gak bisa apa-apa. Namun kebaikan tadi itu manfaatnya luar biasa kepada orang tua. Kenapa? Karena ternyata orang tua punya andil, punya kiprah yang besar terhadap kesolehan sang anak tadi. Dan kesolehan ini tidaklah terputus dengan terputusnya kehidupan orang tua tadi dari kehidupan dunia. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh sang anak itu pahalanya juga akan diraih dan didapatkan oleh orang tuanya. Amalan saleh yang dikerjakan oleh sang anak akan juga didapatkan oleh pahalanya, akan didapatkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, kita ini kenal Islam ya sudah usia seperti ini, sudah dewasa, sudah tua, ya mungkin sudah sepuh sebagiannya. Sehingga kalau hitung-hitungan itu, hitungan dengan matematika ya, usia kita ya sekarang misalkan sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun. Dengan usia normal kebanyakan manusia sampai seberapa? Berarti kan ya tinggal seberapa sih kalau misalkan Allah masih berikan kesempatan hidup. Nah, sekarang dari usia yang sudah kita lalui ini, yang sudah kita gunakan untuk kebaikan, untuk belajar Islam dan mengamalkan ilmu yang telah kita kaji selama ini, berapa tahun? Itu lamanya loh ya. Baru lamanya. Belum lagi yang diterima oleh Allah, gak bisa dipastikan. Bisa jadi lama, tapi sedikit yang diterima. Itu pun kita gak bisa pastikan. Nah, yang sedikit ini ya bermanfaat. Hanya saja kita khawatir gitulah. Dari sekian amalan ilmu yang kita kaji selama ini, ternyata gak ada bekasnya sama sekali. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan anak-anak kita yang soleh tadi, yang kita sendiri sudah berupaya untuk mengarahkan, mendidik mereka dengan baik, bisa mendongkrak, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menambah Maka inilah yang disilakan investasi ladang pahala kita sebagai orang tua, sehingga semangat ya, harus punya target dan terus dimotivasi anak-anak kita ini. Bahaya ini ya, boleh dibilang mesin pahala ini. Kalau loyo anak kita ini ya, pemasukan income pahala terhadap kita juga kurang ini, makanya kita sedih ya. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk kita bermusyawarah dengan pengajar anak-anak kita, dengan musyrif anak-anak kita, dengan ustadz anak-anak kita, demi kebaikan mereka dan kita juga itulah. Dan hilangkan rasa gengsi, prestise, ini dan itu. Wah, anak saya setahu saya baik terus. Ya, ngapain sih kok setelah mondok kok dipermasalahkan terus? Ya. Dikit-dikit dipanggil, dikit-dikit dipanggil. Memang anak saya ini jahat apa? Ya. Jangan-jangan justru anak saya ini yang terpengaruh dengan teman-temannya ini. Dulu gak seperti ini. Kok jadi seperti itu ya? Malah seuzon. Ya, berusangka dengan pihak mahad, dengan kawan-kawannya. Bukannya introspeksi. Ya, meskipun semuanya butuh dikaji. Ya, dan itu tugas mahad. Ya, memanajemen. Ya, dari sisi pendidikan, tarbiyah, ya, kemudian dari sisi pergaulan, interaksi antar murid. Ya, ini kan butuh dibahas dan terus dievaluasi. Anak-anak yang sekiranya itu membuat dan memberikan pengaruh yang kurang positif terhadap anak yang lain, itu kan butuh ditangani. Ya, yeah, butuh ditangani. Namun kita sebagai orang tua harus husnudzan. Ya, selama mahat tersebut adalah mahat ahli sunnah yang dikelola, yang diasuh oleh musyrifun, mudarrisun, musyrifah. Ya. Yeah. Asatidah ahlus sunnah, ya tentunya insyaallah itu jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada tempat-tempat pendidikan di luar sana yang mereka lebih mengedepankan hanya kemampuan akademis, inteligensi, kecerdasan, IQ yang diutamakan. Berapa nilainya? 100. Berapa nilainya? 90, 80, top anak jempol. Ranking 1, ranking 2, the best 10. Bangga. Prospeknya cerah, masa depan gemilang. Kenapa? Nanti bisa bekerja di sebuah instansi, sebuah lembaga, pabrik, perusahaan yang gajinya besar. Itu orientasinya. Nanti jadi orang. Sementara akhlak dan akidah, pendidikan agama, akhlak, budi pekerti, perangai, sikap dan seterusnya diabaikan. Tidak ada. Beda dengan tarbiyah ahlus sunnah. Ya. Tidak mengutamakan kemampuan inteligensi. Kenapa? Itu sudah ada jatahnya masing-masing. Sudah ada jatahnya. Allah yang memberikan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hadiah dan anugerah karunia dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Si fulan cepat, ya itulah jatahnya. Si fulan sedang, itulah jatahnya. Si fulan kurang cepat, pas-pasan, ya sudah itulah jatahnya. Sehingga yang pintar juga tidak boleh bangga, tidak boleh sombong merendahkan temannya. Yang sedang juga enggak boleh minder, apalagi yang kurang, enggak boleh putus asa. Ya terus semangat, yang penting usaha. Hanyalah Allah yang memberikan hasilnya. Sehingga adanya pertemuan-pertemuan, musyawarah, wali santri, diskusi baik secara pribadi atau yang sifatnya umum mengumpulkan seluruh wali santri, itu penting untuk menyadarkan para orang tua agar mereka sadar bahwa target pendidikan kita bukan hanya kemampuan inteligensi dan akademis yang bagus, tapi lebih dari itu adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur yang harus tercipta, harus ada lahir dan membekas pada putra dan putri kita, akidah dan seterusnya. Sehingga ketika ada masalah harus segera dibenahi. Sehingga suatu yang miris dan menyedihkan ketika ada anak pintar tapi lancang sama ustadznya, ada anak inteligensinya bagus, cepat paham, pinter, namun ternyata suka berkata kotor, keji, ya, dan seterusnya. Sedih. Lah yang seperti ini gak ada di pendidikan di luar sana. Gak ada, gak pernah dibahas. Mau berkata keji, kotor, jorok, dan seterusnya, kasar, gak dibahas. Ngeluh-ngeluh tapi gak ada. Upaya pembenahan itu gak ada. Pendidikan gak ada. Ya masing-masing saja. Lah ada pun ahli sunnah tidak demikian. Lah ternyata dampaknya, efeknya itu kepada orang tua. Kesolehan mereka, pahala dari amalan soleh anak-anak kita, itu juga diraih dan dimanfaatkan oleh para orang tua. Yang berikutnya, di dalam hadis tersebut juga menjelaskan kepada kita bahwa derajat dan kedudukan orang tua bisa terangkat dengan doa sang anak. Dengan doa sang anak. Ya. Maka ketika ada orang tua kemudian mendoakan kebaikan atau mendapatkan doa kebaikan dari sang anak, maka insya Allah ketika anak ini sudah beranjak dewasa, tua, berkeluarga, punya anak, insya Allah dia pun akan diperlakukan seperti itu oleh anaknya lagi, cucu dari orang tua yang pertama tadi. Berantai seperti itu. Dan itu keberkahan dari orang tua yang saleh, yang punya kepedulian, keseriusan, kesungguhan untuk mendidik anaknya. Meskipun sudah kita singgung di awal bahwa terkadang dalam sebuah keluarga semuanya gak merata. 5 anaknya, 4 nurut, patuh, 1 yang agak beda, istimewa. Kalau disuruh agak membantah, lisan tajam. Sabar, jangan putus asa kita sebagai orang tua. Didik dia, tetap usaha, jangan dibiarkan. Wah sudahlah, memang itulah jatahnya katanya. Ya memang anak saya ini susah. Ya. Akhirnya dia zalim. Dalam sebagian sikap itu pilih kasih. Ini yang diutamakan, yang disayang. Kalau ada hadiah, ini yang dikasih. Yang istimewa tadi diabaikan. Kamu sih suka melawan, makanya dikasih hadiah. Yang nurut-nurut dikasih hadiah. Yang ini enggak dikasih hadiah. Ya tambah jadi. Belum apa-apa sudah divonis. Sudah di diskriminasi oleh orang tuanya, dan itu pendidikan yang jelek. Masih kecil sudah dibedakan, tidak dikasih hadiah, padahal yang lainnya dikasih hadiah. Bahkan itu terkesan sudah vonis. Wah memang saya ini sudah jelek. Akhirnya dia gak ada usaha untuk baik gitulah. Kenapa? Kesalahan asuh dari orang tua tadi yang kurang bijak. Kurang bijak. Harusnya tetap didekati, ya, dibujuk dan dinasihati, samakan seperti yang lainnya, sehingga dia pun tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dibedakan. Ya, sikap saya yang seperti ini, yang jelek ini, ternyata orang tua saya masih baik sama saya, berarti kan, oh masih ada perhatian, sehingga harapan untuk bisa mendengar, mengikuti nasihat orang tua itu besar, dan itu upaya kita. Ya. Karena pendidikan dan apa yang kita rasakan dari kondisi anak-anak kita sekarang ini, di usia berapapun mereka, itu belum final. Belum final. Belum hasil akhir. Masih panjang perjalanan. Yang sudah baik sekarang itu juga belum ada jaminan nanti ketika usia remaja bisa istiqomah. Apalagi ketika sudah dewasa bisa bertahan kebaikannya, belum tentu. Yang sekarang ya mungkin sudah ada gejala-gejala, keanehan-keanehan, kurang nurut, ya kadang agak menentang, ngeyel, ya itu juga belum final. Masih ada kemungkinan untuk berubah. Lah di masa-masa seperti ini itu membutuhkan juhud, kesungguhan dan keseriusan yang sangat dari orang tua untuk betul-betul sadar ini kita sedang berperang. Ya, sedang berperang melawan upaya-upaya syaitan untuk menggelincirkan, menyesatkan putra-putri kita, merusak generasi kita. Harus sadar itu. Sehingga yang anaknya sekarang mungkin sudah baik, ya jangan merasa cukup dan bangga dengan itu. Kenapa? Terus harus didampingi, harus dikawal ini anak, supaya tetap bertahan. Apalagi nanti di usia-usia remaja, itu luar biasa tantangannya. Sudah mulai mengenal dunia luar, sudah mulai tahu, sudah ngerti dan paham ini dan itu. Remaja, upaya untuk mencari jati diri, ya, ingin lepas dari adanya aturan-aturan, terkadang sudah mulai muncul itu. Upaya untuk mandiri mungkin, ya, sudah ada. Sehingga benih-benih adanya upaya penentangan, terkadang ya respon yang beda dengan sebelumnya kalau masih kecil, ya usia TK, madrasah, disampaikan apa saja karena nurut. Nanti ketika sudah mulai usia jenjang lulus madrasah, ada itu ya masa-masa seperti itu biasanya mulai karena sudah mulai berpikir, ya mulai berpikir ya. Nah, mulai mencerna, oh gini. Sehingga kadang jawaban-jawaban itu ada. Ya. Upaya untuk memberikan argumen untuk menyelisihi perintah orang tua ataupun pengajarnya itu kadang ada. Nah, itulah tantangannya di situ. Ya. Kemudian berikutnya di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah. Bahwa hendaknya para orang tua bersemangat di dalam menempuh sebab-sebab yang disyariatkan untuk kesolehan anak-anaknya. Bersemangat. Kenapa? Besar manfaatnya. Besar manfaatnya. Karena kalau sudah meninggal, yang kita butuhkan, yang kita dambakan itu bukan kiriman uang, ya bukan kendaraan yang mewah, ya apalagi makanan, beda sudah alamnya. Tapi kiriman pahalanya itulah, pahalanya itu yang diinginkan, yang dicari, yang diharapkan. Pengennya otomatis lah, sebelum otomatis ya harus ada, ya mesin yang kita perbaiki sekarang itu. Mumpung kita masih hidup, kita perbaiki mesinnya itu. Sebelum nanti sudah meninggal, otomatis sudah itu jalan sendiri. Harus semangat. Harus bersemangat. Lalu apa sebab-sebab yang bisa kita tempuh, yang kita lakukan untuk bisa meraih kesolehan sang anak, buah hati belahan jantung ini? Yang pertama adalah doa. Ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan karunia keturunan yang saleh. Doa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keturunan yang saleh. Doa. Dan itu doanya para nabi dan rasul sudah kita sebutkan, ya sebagian contohnya. Ya. Oleh karena itu, yang kedua yang juga memungkinkan untuk kita tempuh adalah memilih calon ibu yang salihah, yang masih bujang, yang masih sendirian, atau yang ingin ya menambah keluarga. Ini yang harus ditempuh. Ya. Memilih calon ibu yang nanti statusnya sebagai madrasatul ula, sekolah pertama sebelum TK, sebelum madrasah, sebelum apa lagi di sini? Tahfidz. Iya. Sebelum di atasnya lagi. Sebelum sekolah resmi formal di pondok. Lah di rumah sudah ada sekolah. Siapa gurunya? Ya, ibunya. Kenapa ini diutamakan? Harus dipilih yang betul-betul pilihan. Ya. Karena memang waktu yang paling banyak ya, yang menemani, yang mendampingi sang anak adalah ibu. Belumlah ia lahir ke dunia, sekarang anak itu dikandung oleh siapa? Ibu. Berapa lama? Berapa tahun? 9 bulan. Ya. Bapaknya enggak merasakan. Ya sang ibu. Belum keluar ini. Ya. Jadi kedekatan emosional, perasaan itu dekat sekali dengan sang ibu. Ya, sehingga jangan heran kadang kecocokan ya antara anak dengan ibu itu lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, daripada kepada sang ayah, abi. Nah ini, ketika keluar juga seperti itu, yang menyusui, yang mengurusi makanannya, itu siapa? Ya ibu. Sang ayah ya nggak tahu menau. Ya, sehingga kedekatan ini berpengaruh besar. Nah, kalau sang ibu tadi salihah, nikmat. Nikmat. Ya, dari plasenta yang mengalir di rahimnya, yang mengalir sebagai gizi dan asupan dari sang janin. Itu ketika ibu tadi salihah, Masya Allah. Ketika lahir juga, asinya keluar ya, dari sang ibu yang salihah, juga demikian. Membentuk kepribadian yang insya Allah saleh, baik. Belum lagi ketika sudah mulai bisa berbicara, berdialog, belajar, ibu terus menemani. Maka ini penting peranan dari sang ibu. Madrasatul Ula, sekolah pertama ya, sekolah pertama untuk anak-anak kita. Maka Rasulullah sangat menekankan poin ini di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Nah, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena apa lagi? Karena kecantikannya dan karena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadah, kata Nabi. Namun dari empat kriteria ini, wanita yang kaya, wanita yang memiliki keturunan yang mulia, kemudian yang cantik dan yang punya agama, akhlak yang mulia, maka cari poin yang keempat. Fadhfar bidzati din taribat yadah. Cari yang memiliki agama. Kan inilah penentunya yang memberikan manfaat di dunia, demikian pula di akhirah. Ya. Cari yang memiliki agama. Kenapa? Ya karena tadi itu. Ya. Sebelum sekolah, kalau sang ibu salihah, akan dilatih, akan terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik dari sang ibu. Belum sekolah ini. Sudah dididik, dibiasakan, berbicara yang baik. Bertutur kata yang santun, yang sopan, sikap juga yang baik, sudah terlatih sejak dini, masih bayi. Anak itu meskipun bayi, gak bisa ngomong, makan pun yang masih disuapin, tapi merekam dia. Merekam itu. Kan punya telinga ya. Punya telinga. Ya, kalau sekarang merekamnya pakai MP3. Ya. Kalau anak itu pakai telinganya, direkam itu. Sehingga apa yang diucapkan oleh sang ibu atau yang dekat dekat dengan sang bayi itu direkam. Sehingga apa yang direkam ini, itulah yang nanti akan keluar ketika dia bisa berbicara. Ya, kenapa ngomong si A? Ya karena barusan, mungkin berapa waktu yang lalu dia mendengar ucapan itu. Ya, akan terulang. Akan terulang. Ya. Lah, kalau gurunya baik, ya insya Allah akan terbiasa dengan baik. Tapi kalau misalkan ternyata gurunya adalah, mohon maaf ya, televisi, ya, acara ini, acara itu yang dilihat, itu yang didengar, itu yang diserap, yang direkam oleh sang anak, na'udzubillah, apa jadinya? Apa jadinya? Nah, yang kemudian Allah ingatkan dalam surat An-Nisa 34, ya, tentang ciri wanita yang salihah. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah, qanitat mutiatil azwaj, yang menaati suaminya. Ya. Senantiasa menjaga kehormatan suaminya, hartanya, demikian pula anak-anaknya. Harta suami, rumah suami, aset suami, anak suami, itu amanah yang dipikul oleh sang ibu di rumahnya. Lah, wanita yang salihah, ibu yang salihah menjaga itu semuanya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada sang ibu tinggal di rumah, ada anak acuh tak acuh, sibuk malah keluar ke sana kemari, anak ditelantarkan, gak diurus pendidikannya, gak dikawal itu pendidikannya, ini berarti ada indikasi, ya, harus ada pembenahan, indikasi yang kurang baik terhadap sang ibu tersebut. Sibuknya malah ngumpul dengan, ya, ibu-ibu ini, ibu-ibu itu, ya, ngobrol kesana kemari, anaknya dibiarkan, tidak dikasih jadwal. Kapan belajarnya, kapan murojaahnya, kapan mengerjakan PR dan tugas sekolahnya, nggak pernah dilihat. Buku komunikasi ada, sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Ada hasil, ada catatan terhadap sang anak, ditulis. Harapannya ada respon dari orang tua. Ini sang ibu, biarin aja sampai sekian hari, sekian pekan, no comment. Nggak ada catatan, ya. Ini sudah kami nasihati, iya kami begini, kami begitu, tidak ada timbal baliknya. Ini berarti tidak amanah. Sehingga sifat yang Allah sebutkan tadi, fasalihatu qanitatun hafizat lil-ghaibi bima hafizallah, tidak ada pada wanita tadi. Ini berarti ada indikasi yang kurang baik terhadap sang ibu tadi. Karena wanita yang salihah, ibu yang salihah, yang baik adalah ia menjaga amanah yang Allah berikan kepada mereka, menjaga kehormatan suaminya. Suaminya tidak digibahi, suaminya tidak dibicarakan di hadapan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Suaminya dijaga hartanya, suaminya dijaga anak-anaknya, dibimbing, diarahkan. Ini wanita yang salihah. Ya. Taib. Yang berikutnya, upaya yang lain, upaya yang lain yang bisa ditempuh untuk mendapatkan generasi yang salihah, adalah upaya untuk berbenah diri. Ya, orang tua berupaya untuk berbenah diri, memperbaiki keadaannya. Memperbaiki keadaannya. Kalau kita menginginkan anak kita, ya, pinter, faham, semangat dalam thalabul ilm, ya kita sebagai orang tua yang menyontoi, memberikan kudwah teladan terhadap anak-anak kita. Jangan maunya muluk-muluk anak kita harus ya baik, harus soleh, harus jadi ustaz, harus nanti ngajar, harus ini, harus itu. Lah, Anda kemana, Pak? Gak pernah kelihatan. Ya, taklim aja hilang-hilang. Ya, saya kan kesibukan bagi-bagi tugas lah anak saya. Ya, belajar saya ya cari ma'isyah. Terus belajar Anda. Ya, nanti kalau sempat. Loh, kok gitu? Gimana anak Anda bisa semangat? Lah, Anda seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan dari anak, "Bi, ini apa ini bahasa Arabnya? Kamu masalahnya apa, Nak?" "Enggak paham saya, Bi, pelajaran bahasa Arab." "Oh, nanti Abi carikan guru privat." "Lah, Bi, ya nanti ajalah. Abi sibuk." Ya. Mungkin solusi. Ya, tapi dengan sikap acuh seperti itu. Ya, enggak mau peduli. Apalagi kalau sudah, "Bi, ini lo tolong dengarkan, besok saya mau ujian ini, Bi." Bilang sama uminya, "Mimi, ini saya mau ujian besok ini, surat itu. Tolong ditasmi dulu." "Sibuk nanti aja, itu sama kakakmu itu loh." Nah, kalau kita seperti ini, mohon maaf. Apa jadinya anak kita? Ya, habis-habis sibukin, udah nih, banyak urusan ini loh. Sama umimu. Uminya juga, gak mau tahu. Sudah, sudah. Pergi. Berisik ketika anaknya baca Quran.
Allahu musta'an.
Apa jadinya? Ya. Anak kita yang hari-hari dengan kesucian hatinya, ya, itu membawa Al-Quran, ingin menghafal, ingin membaca dan memuroja, ingin setoran di tasmi. Lah, kita merasa risih dengan itu. Aduh, berisik, kamu bacanya di sana aja dah. Jauh-jauh sana, Abi lagi konsentrasi ini. Ada tugas kantor ini. Ibunya juga, kamu bacanya jangan sini, ini Umi lagi masak ini, nanti keasinan, kamu bacanya di sana. Ya Allah, anak baca Quran kok bisa mempengaruhi asin dan tidaknya masakan itu? Kok bisa? Nah, kalau sikap orang tua seperti ini, lah gimana?
Ya, maka berbenah. Mulai dari sekarang, ayo kita sama-sama. Ini anak-anak kita. Bukan anak siapa-siapa. Kebaikan mereka untuk kebaikan kita juga. Ya. Kesolehan mereka pahalanya untuk kita juga. Maka kita sebagai orang tua harus berbenah. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum madza? Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dan jagalah dirimu sebelum yang lain, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah sebut pertama kali dirimu, diri-diri kalian, para orang tua, para wali, ya kita semuanya, kita orang yang sudah tua ini, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, diseru, dipanggil oleh Allah pertama kali, "Hu anfusakum." Jagalah, pelihara diri-diri kalian. Artinya mulailah berbenah, introspeksi, ya kita dulu sebelum yang lain. Sehingga kalau kita mendapati beberapa kasus, beberapa kejadian, mungkin kemalasan, adanya penentangan, ya, ketidakbaikan pada sebagian anak-anak kita, ya langsung kita ngaca dan bercermin, mungkin ini dosa-dosa saya, ini kesalahan saya, ini karena keteledoran saya, ini karena kelalaian saya. Enak, gak usah cari kambing hitam. Ada kasus anaknya di sekolahan kelahi. "Nak, sama siapa kamu kelahi?" "Sama si Fulan." "Memang itu, Abi sudah kenal itu anaknya, memang nakal." "Loh, ajari apa sama anakmu itu? Kok seperti itu?" Ya. Harusnya mengajari anak itu ya tawadu. "Mungkin kamu nak yang salah. Kenapa kamu kelahi?" "Ya itu Bu, dia mukul saya." "Mukul? Kalau itu betul, dan itu belum tentu betul. Kalau dia mukul, tentu ada sebabnya. Gak mungkin ada sebabnya. Mungkin kamu ngolok-ngolok." "Enggak Bu, dia ngolok-ngolok duluan."
namanya anak-anak, harus kita pahami, itu kecenderungan untuk membela diri besar, gengsinya besar, anak-anak ya, denger ya, itu kecenderungan untuk membela diri besar, sehingga terkadang kejadian yang betul-betul ada itu dia terkadang mungkin bisa jadi jujur, tapi untuk membenarkan dirinya, membela dirinya. Lah, kita sebagai orang tua harus arif dan bijaksana. Jangan langsung menerima mentah-mentah, kemudian menyudutkan anak yang lain dan membela putra kita. Lah, tidak demikian. Harus diajari tawadhu anak kita itu. Tawadhu. Kamu yang salah. Enggak, dia yang salah. Kamu yang salah. Segera minta maaf. Segera minta maaf. Diajari tawadhu. Ya. Mudah dan ringan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Itu penting. Sehingga jangan kesannya membela, apalagi membenarkan kesalahan anak kita, kemudian menyalahkan yang lainnya. Tidak. Berbenah ya, berbenah. Mari kita berbenah. Ya. Maka di sini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya. Terkait dengan ayat tadi At-Tahrim ayat ke-6, kata beliau, "Allimuhum wa adibuhum." Di antara upaya dan bentuk menjaga keluarga kita dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, adalah mengajari mereka dan menanamkan adab Islam kepada mereka. Ya. Nah. Oleh karena itu, apabila demikian kondisinya, orang tua sudah menjalankan tugasnya ya semaksimal mungkin, maka sebuah keindahan yang Allah khabarkan di dalam At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'dhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, maka nanti kami akan menyertakan mereka, keturunan putra-putri yang soleh tadi, yang baik tadi, masuk bersama ke dalam surga. Gak pengen? Seperti ini? Ya. Sehingga pertemuan, perkumpulan bersamanya kita di dunia, satu atap ya, dengan keluarga, dengan anak di dunia, itu berlanjut sampai di akhirat, di dalam syurga. Tapi tentunya untuk mewujudkan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ya. Karena orang-orang yang soleh, keluarga yang soleh, ketika ada yang meninggal salah seorang di antara mereka, mungkin dahirnya berpisah. Namun ketika semuanya soleh, insya Allah nanti akan berjumpa kembali. Berpisah untuk bertemu kembali. Dan itulah yang menggembirakan. Sehingga enggak usah sedih yang berkepanjangan. Ya. Berduka yang terus larut sehingga menyebabkan seorang itu jatuh dalam perkara kemungkaran. Yang berikutnya. Di antara sebab-sebab untuk bisa meraih dan mendapatkan keturunan yang salih dan salihah adalah birrul aba, kesolehan dari sang ayah. Ayah, ya. Mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang di siang hari mencari ma'isyah. Menjadi tumpuan keluarga. Maka apabila yang ia cari, yang ia dapatkan, dan itu yang ia belanjakan, yang ia infakkan untuk keluarganya dari harta yang halal, maka insya Allah itu barakah dan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Maka di antara sebab yang lain, dari sebab-sebab salahuz zurriyah, kesolehan sang anak, adalah baiknya di dalam mentarbiyah dan menanamkan adab kepada mereka. Ya. Nah, harus baik di tarbiyah. Gimana caranya? Pada asalnya seperti yang kita sebutkan tadi, tugas tarbiyah adalah orang tua. Namun terkadang karena keterbatasan ilmu, kesempatan dan waktu, akhirnya kita membutuhkan adanya dukungan dan bantuan. Labas. Ta'awun albir wa taqwa. Ditempatkanlah di pondok. Karena terkadang beda. Ya, ketika anak itu dikungkung di rumahnya, belajar sendirian, ya, privat dengan orang tuanya, baik. Namun terkadang pola yang seperti ini itu memberikan pengaruh, ya, yang kurang positif terhadap sang anak. Ya. Beda dengan sekolah bersama yang lain, belajar bersama anak-anak yang lain. Untuk membentuk kepribadian sebagai seorang muslim itu sudah terlatih sejak dini. Ya. Mohon maaf kadang kalau yang sifatnya privat, ya, di rumah terus sekian tahun, kemudian ketika usia remaja baru keluar interaksi dengan yang lain, muncul keanehan-keanehan. Ya. Menjadi sensi, ya kan? Terlalu, ya, terbawa perasaan. Ya, kurang terbiasa dengan interaksi orang lain, dengan muamalah orang lain. Sehingga yang seperti ini butuh diperhatikan. Ya. Kemudian poin yang lain pula, bahwa di antara sebab salahu dzurriyah, kebaikan dan kesolehan anak-anak kita bisa diraih dan didapatkan dengan qudwatus salihah, teladan yang baik dari para orang tua, teladan yang baik, ya, contoh yang baik. Oleh karena itu kita, ya, sebagai orang tua harus paham, ya, harus mengerti bahwa gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, makan dan minumnya kita, bahkan istirahatnya kita, cara berpakaiannya kita, itu terus dilihat dan direkam oleh anak-anak kita. Direkam itu, ya. Mereka terkadang gak ngomong, ya, tapi suatu waktu nanti akan keluar itu. Ketika ada anak kita mungkin makan dengan tangan kiri, kita tegur, nah, gak boleh tangan kanan. Loh, saya pernah melihat Abi pakai tangan kiri. Ya. Kapan itu? Ada pernah, Bi. Abi lupa itu. Ya. Diingat oleh sang anak. Dan itu jadikan sebagai hujah, alasan sang anak untuk mencontoh. Makanya hati-hati. Makanya termasuk adab, jangan memperlihatkan adanya khusumah, pertikaian, perselisihan pendapat, abalik pertengkaran antara suami dan istri, abi dan umi, ayah dan ibu di hadapan anak-anak. Jangan. Ayah angkat suara, ibu juga enggak mau kalah. Ayah ngomong kencang, ibu juga nantang. Nonton sang anak, oh gitu toh, ya, ternyata abi saya bisa kencang juga, ya, ini umi hebat, masya Allah. Jangan diperlihatkan. Kalau ada masalah yang butuh didiskusikan, yang dibahas, yang itu mungkin sudah ada gelagat dan tanda-tanda ini bakal rame ini, ya sudah, tahan dulu. Ketika masih ada anak-anak, ketika sudah tidur, silakan dibahas. Silakan dibahas. Jangan dipertontonkan malah. Ya. Malah asik, wah, anak saya jadi penonton, ya, kita rame sekarang. Ribut sekarang. Enggak hikmah yang seperti itu. Namanya orang kalau sudah marah, ya, apa sih yang keluar? Kan ngeri itu. Kalimat-kalimat minimal kenceng kerasnya iya. Belum lagi kalimat-kalimat kotornya itu kalau sudah tidak terkontrol kemarahannya. Ya, ngeri anak-anak mencontoh beliau. Mungkin dia sibuk lagi belajar nih. Di kamar depan. Ayah dan ibu ribut di belakang, di ruang dapur. Ribut, suaranya kencang. Anak mungkin lagi belajar. Oh, anak saya lagi sibuk kok di depan. Tapi suaranya kencang. Didengar oleh mereka, direkam sama mereka. Di sekolah langsung ditularkan. Dicontoh, diikuti. Siapa yang rugi? Ya orang tua. Orang tua. Hati-hati. Ya, sehingga jangan memperlihatkan ya kemarahan dan pertengkaran ya orang tua di hadapan anak-anak. Ini termasuk tarbiyah, enggak boleh. Ya, hindari itu, hindari. Ya. Abi baru datang dari luar pas jam makan siang. Dihidangkan oleh sang ibu Umi makan. Asinnya. Anak, Bi, gak boleh mencela lo. Iya, ini Umi asin banget ini masakannya. Ngomong seperti itu, latah. Refleks. Sang anak, jangan dikira. Dia sudah belajar ini. Negur ayahnya, harusnya bersyukur. Tapi sang anak mencontoh, oh gitu tuh. Boleh ternyata ya. Boleh ternyata, ilmu gak diamalkan ya. Dari mana? Ya. Mungkin punya hanya candaan. Umi asin banget ini loh. Mencela makanan misalkan. Ya. Ya mungkin dengan kata-kata yang lain kan bisa. Enaknya masakan ini. Kenapa Bi? Asin sekali ya. Kan ringan ya. Oh anak. Oh ternyata diantara kriteria makanan enak adalah asin sekali. Ya mungkin akhirnya kan enggak berkonotasi negatif ya mencela makanan padahal mungkin maksudnya ibunya paham ini abinya enggak suka makanan asin. Ya. Sehingga jangan menampakkan mimik yang menunjukkan ya enggak suka apalagi terucap didengar sama anak kita. Repot. Ya. Bahaya ini yang seperti ini. Kemudian berikutnya di antara adab ataupun sebab salahu dzurriyah, kebaikan dan kesolehan anak adalah berdoa ya ketika melakukan hubungan suami istri berdoa ya. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam Musannaf Abdul Razzaq. Beliau mengatakan, "Idza atar rajul ahlahu falyaqul," apabila seseorang mendatangi keluarganya, hendaklah ia mengatakan bismillah, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al lisyaitana nasiban fima razaqtana." Ya, dengan nama Allah, ya Allah, berikanlah berkah terhadap kami dari apa yang telah engkau berikan rizki kepada kami. Dan janganlah engkau menjadikan bagian bagi syaitan mengganggu terhadap apa yang engkau karuniakan kepada kami. Ini sang anak. Jangan lupa doa. Ya berikutnya. Sebab yang lain adalah tasmiyatul maulud bismil hasan. Memberikan nama-nama yang baik bagi sang anak. Itu hak mereka. Sebagaimana anak itu butuh dan punya hak untuk diberikan tarbiyah dan pendidikan oleh orang tuanya. Nama yang baik juga itu hak mereka. Maka penting untuk memilih nama-nama yang baik. Ya. Nggak usah latah dengan kebiasaan orang-orang sekarang. Yang suka mencontoh ya, nama-nama yang sedang tenar. Ya, siapa namanya? Il. Il? Iya, sana kan al. Ini il. ya, latah.
Ya, nama para nabi, nama para sahabat, nama orang-orang saleh banyak.
Ya. Nama-nama yang mulia itu yang menunjukkan doa dan optimisme. Oleh karena itu Rasulullah bersemangat dahulu untuk mengganti nama-nama yang buruk yang beliau jumpai, yang beliau dapati pada sebahagian kaum muslimin. Ya. Pada sebahagian kaum muslimin. Ketika Sa'id bin Musayyab rahimahullah mengisahkan tentang ayahnya Al-Musayyab yang datang kepada Nabi, ayah beliau seorang sahabat datang kepada Nabi. Nabi bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Ia menjawab, "Hazan." Hazan. Ha za nun. Apa artinya? Sedih. Ya, kalau terjemahannya siapa namamu? Sedih. Kayak gimana kan gitu ya? Kok nama kok sedih gitu? Lah. Kata Nabi, "Anta sahl." Ya, namamu sahl. Ini mudah. Kan bagus. Ya. Kata dia, "Sungguh aku tidak akan mengganti nama yang telah diberikan oleh ayahku." Ya. Ngotot. Ya, sudah diberikan solusi, dibimbing oleh Nabi untuk mengganti nama yang kurang bagus maknanya dengan yang baik. Ya, tidak mau mengikuti. Ya, akhirnya sudah. Ternyata apa? Betul. Sepanjang hidupnya, ya, dia sedih terus. Sedih terus. Nah. Allah musta'an. Maka penting, ya. Ini untuk menjadi perhatian. Alhamdulillah, ya, kaum muslimin sudah ya, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini. Ya. Kemudian yang berikutnya termasuk sebab salahud dzurriyah adalah it'amuhumul halal. Makanan yang mereka konsumsi adalah makanan yang halal. Sehingga daging yang tumbuh, tulang yang tumbuh itu tumbuh dari makanan dan minuman yang halal, dari harta yang halal. Yang sampai yang dimasukkan, yang diberikan kepada keluarga itu berupa makanan, minuman ternyata haram, na'udzubillah. Jadi api neraka, ya dan billah. Ya, maka penting bagi para orang tua untuk menjaga yang seperti ini. Yang rancu-rancu, yang syubhat, ya udah hindari aja udah. Tinggalkan saja. Yang meragukan, tinggalkan sudah. Cari yang jelas. Cari yang jelas. Nah. Kemudian berikutnya termasuk salahud dzurriyah adalah upaya untuk menjauhkan dari teman-teman yang buruk. Menjaga pergaulan anak-anak kita. Ya, karena pertemanan itu pengaruhnya sangat besar terhadap sang anak. Jangankan anak-anak, orang tua besar. Jangankan orang tua, mohon maaf, hewan. Hewan yang katanya punya genetik sifat asal keturunan itu ketika bergaul dengan hewan yang lain yang mungkin memiliki sifat genetik yang berbeda dan jumlahnya mayoritas, bisa mengubah itu sifat dasar hewan tersebut. Iya, apalagi manusia, makhluk sosial yang kecenderungan untuk bisa terpengaruh, terbawa, itu besar. Apalagi anak, labil, belum stabil, labil. Teman-teman harus dijaga, baik teman yang hidup ataupun teman yang mati. Wih, seremnya punya teman mati. Ya, teman-teman yang mati, kelihatannya, ya, benda-benda yang kita anggap benda mati, namun hidup hakikatnya, bisa berpengaruh terhadap sang anak. Tontonan-tontonan yang sering disaksikan, ya, apalagi sekarang ada smartphone, ya teman mati ya, tapi hidup dia, hidup di dunia maya, hidup di dunia maya, ya, di alam nyata nggak hidup, ya, nggak ada nyawanya. Tapi di dunia maya dia hidup. Dan itu besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian akhlak, adab, akidah bahkan sang anak. Berapa banyak anak-anak yang dahulu baik, sekian bulan, satu tahun gak pulang, masya Allah, berprestasi, semangat, ya, abid ibadah, puasa, gak cuma yang wajib, yang sunnah, gak pernah lewat. Pulang ke rumah, liburan, bebas. Orang tua lepas kontrol. Teman-teman yang mati tadi, yang hidup di dunia maya, diberikan. Mumpung nak kamu di sini, ya, sekarang manfaatkan. Nanti kalau sudah ke pondok nggak bisa apa-apa. Oh ya, tapi semangat langsung. Wah, ya, menjelajah kesana kemari. Ya, liburan cuma sepekan. Ayo persiapan nak, berangkat ke pondok. Udah, sini, itu, smartphone-nya, HP-nya. Tapi enak loh ini, bagus bi ternyata ya. Baru tahu saya bi. Nanti saya bawa ya bi ke pondok. Gak boleh nak. Terpikir dalam benak sang anak, kapan bisa mengulang masa-masa itu. Akhirnya malas ke pondok. Kalaupun berangkat juga malas-malasan. Kalaupun sudah di pondok juga terbayang-bayang terus yang sepekan itu. Ya, dengan teman yang barunya itu. Ya, terbayang terus. Ya. Akhirnya apa? Ya, prestasinya Al-Qur'annya amruk. Hancur, disetor yang kemarin 10 juz, yang sekarang 1 juz pun tertatih-tatih, terbata-bata, hilang. Enggak bisa disetor sama sekali. Rusak akhlaknya dan seterusnya. Dalam waktu sekejap, sekian tahun dibina, diterbiah, di pondok, dirusak dalam beberapa hari. Apa enggak rugi? Rugi sekali. Rugi sekali. Belum lagi teman-teman yang lain. Ya, teman-teman yang hidup, teman-teman tetangganya yang mungkin kurang adabnya, kurang akhlaknya, kasar dan kotor kata-katanya. Ya, akhi, setahu saya yang seperti ini asal ditinggalkan. Enak. Terkontrol kita. Lah kita sebagai orang yang faham, kita ini manusia biasa, tempat salah dan lupa, yang nerima. Jangan, kamu siapa? Enak aja negur-negur saya. Dah. Gak usah gengsi. Ya. Terima. Wa in jahilta lam ya'nafu. Dan apabila engkau melakukan sesuatu yang sia-sia, melakukan kebodohan, maka mereka tidak akan bersikap kasar terhadapmu. Ya, kalau kita teledor, kadang lalai. Ya. Kalau kita bermajlis dengan orang yang soleh, mereka tidak akan semena-mena, tidak akan mencerca, menghardik kita dengan keras. Nah, tidak akan berbuat kasar. Akan hikmah. Wala tujalis, sebaliknya sekarang. Ini dampak bermajlis dengan orang-orang jelek nih. Wala tujalisil juhal, dan jangan kalian bermajlis dengan orang-orang jahil. Kenapa? Ini efeknya, perhatikan. Fa innaka in asabta lam yahmadu, karena apabila engkau benar, maka mereka tidak akan memujimu. Apabila engkau benar, mereka tidak akan memujimu. Kenapa? Lu jahil, enggak tahu apa-apa. Ya. Enggak tahu apa-apa. Bahkan orang jahil itu standarnya hawa nafsu. Tidak menilai dan menghukumi sesuatu itu baik dan benar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini jahil. Ya. Kemudian wa in akhta'ta lam yu'allimuk, dan apabila engkau salah, mereka orang-orang bodoh tadi tidak akan mengajarimu. Akan diajari. Lu enggak tahu apa-apa. Faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa enggak mungkin memberikan sesuatu kepadamu. Jahil. Wa in jahilta anafuk, dan apabila engkau melakukan kejahilan, sesuatu yang lalai, melakukan kelalaian, maka mereka akan bersikap kasar terhadapmu. Ya. Wa in syahidu lak lam yanfa'uk, dan apabila mereka membelamu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Orang jahil. Pembelaannya ya seperti tidak adanya. Ini efek akibat berteman dekat dengan orang jahil. Beda dengan orang berilmu.
Kalau kita benar, ya disetujui, ada rekomendasi. Oh baik, masya Allah. Kamu belajar di mana? Tahu dari mana yang seperti ini? Oh, kemarin saya pernah ikut kajian Ustadz Fulan di kota Fulan. Saya dapat faedah seperti ini. Oh masya Allah. Baik, masya Allah. Ketika salah, langsung diingatkan. Ya akhi, nggak boleh seperti itu. Ya, diingatkan. Kalau kita lalai, teledor, nggak langsung dibentak, nggak langsung dikasari, enggak. Langsung disikapi dengan baik, diberikan uzur. Ini manfaat bermajlis dengan orang yang saleh. Ikhwan fiddin azakumullah. Yang kemudian diantara sebab yang lain, ya, untuk bisa meraih solahud dzurriyah adalah berupaya untuk mencapai kesepakatan dan kekompakan antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Harus kompak ini. Nggak boleh berselisih. Harus disamakan visi dan misinya. Dek, atau apalah manggilnya, ya, anak kita ini satu, anak kita sudah dua, anak kita sudah tiga. Mari kita sama-sama samakan persepsi. Harus kompak. Jangan ayah maunya seperti ini, ibu gak paham. Harus kompak. Harus disamakan. Kalau ayah dan ibu sama-sama punya tujuan dan target yang sama, ingin kebaikan dan kesolehan anak, insya Allah kalau sama-sama belajar akan baik. Seperti kata para ulama salaf, para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, ketika menyikapi adanya perselisihan, kata beliau, al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah keburukan, kejelekan. Apalagi berselisih masalah tarbiyah sang anak. Contoh saja, kadang ringan contohnya. Ayah pengen mondokkan anaknya ke pondok Fulan. Ya. Si ibu enggak maunya di pondok Alan. Berselisih otot-ototan, ini punya pertimbangan, ini punya pertimbangan. Ya. Sang ayah, wah ini enggak apa-apa, bagus pondoknya. Kenapa? Di atas gunung. Ya. Masa anak saya mau dibuang di atas gunung? Sang ibu bilang, jangan bi, mau sana itu gunung itu nanti airnya susah. Enggak, bagus di sana. Ya. Lebih konsentrasi, jauh dari keramaian. Ya, nanti sana anak kita bisa fokus hafalan. Kata sang ibu, enggak. Cari pondok yang di dalam kota. Kenapa? Biar enak semuanya, bisa mudah didapatkan kalau butuh sesuatu. Beda sang ibu pertimbangannya. Masalah dapur biasanya itu. Masalah kemudahan. Iya. Ngotot-ototan. Padahal ini pondok sama-sama ahlus sunnah. Sama-sama ahlus sunnah. Perdebatan, perselisihan pendapat kuat, alot, meruncing sampai enggak ada kata mufakat. Akhirnya aduh ribut terus dari kemarin sampai sepekan enggak pernah deal anak kita mondok kemana. Sudah enggak usah mondok sekalian. Ayo, enggak kompak. Dan sekarang apa sih tujuannya? Ya, kalau ditimbang-timbang ya misalkan ya sama-sama pondok ahlus sunnah, ya sudah. Cari yang kondusif, cari yang baik posisinya, letaknya, sehingga potensi-potensi untuk terjadinya kurang maksimalnya pendidikan bisa terhindari. Misalkan yang di puncak gunung, puncak bukit sekalipun, tapi namanya pondok, insya Allah dikelola dengan baik selama itu ahlus sunnah, insya Allah bersabar ya. Sehingga sang ibu juga hendaknya harus apa? Harus punya misi yang sama itulah, demi kebaikan anak. Jangan sampai malah, ya sudah kalau begitu, mau saya kayak gitu ya, gak mau ngalah itulah. Ya, padahal sekedar untuk menetapkan di mana anaknya mondok itulah.
Ya, kalau nanti mondoknya di sana saya enggak mau tahu, pokoknya sudah. Abi aja yang urus itu.
Rupanya gitu sih.
Jangan. Harus kompak, harus sama-sama.
Ya. Lebih-lebih dalam hal yang lainnya, anak-anak madrasah yang mungkin sampai hari ini pulang pergi, pulang ke rumah, iya Mbok ya.
Suami istri, ayah dan ibu harus kompak di rumah, harus bagi waktu. Kalaupun ayah enggak punya waktu setiap hari untuk menyimak, untuk mendengarkan ya bacaan dan hafalan anaknya, ya paling tidak ya sepekan sekali luangkan waktu, meskipun sebentar. Pedulilah.
Ya. Sehingga anak itu merasa saya tidak dibiarkan sendirian sekolah. Saya ini enggak dihukum sama orang tua saya. Saya ini enggak disiksa dengan sekolah saya.
Dia merasa didampingi. Saya belajar sama-sama sama Abi, saya belajar sama-sama sama ibu. Kenapa? Saya didampingi, saya diajari, saya dibimbing, saya didengarkan Al-Qur'annya, saya ditegur kalau salah. Ya, enggak dibiarkan. Kompak, enak.
Ya, maka butuh kerjasama yang baik antara ayah dan ibu. Butuh konsolidasi, kebersamaan, karena dengan itulah insyaallah, biidznillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa ya memiliki dan mewujudkan generasi yang soleh dan solehah. Satu hal sebagai penutup insyaallah, nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ba'du ahli al-ilm, ya, berkata sebahagian para ulama, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat kelak, sebelum Allah bertanya kepada sang anak tentang orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada para orang tua tentang anaknya, sebelum Allah bertanya kepada sang anak tentang orang tuanya nanti pada hari kiamat.
Fainnahu kama anna lil ab ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqan. Maka sebagaimana orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh sang anak, maka demikian pula anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh sang orang tua. Sebagaimana orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh sang anak, maka demikian pula ya sang anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Yang kemudian beliau mengatakan, menukilkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-8, wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada setiap orang ya untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Allah juga sebutkan dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah, pelihara dan jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, karena sesungguhnya bahan baku dari api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Ayat ini Allah menyebutkan dalam dua konteks yang berbeda. Konteks yang pertama, wasiat Allah terhadap orang tua untuk menjaga hak-hak anak. Ayat yang kedua, pesan dan perintah Allah kepada para orang tua untuk menunaikan hak-hak yang harus diterima oleh sang anak ataupun keluarganya. Kemudian kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh
wa tarakahu sudan faqad asaa ilaihi ghayatal isaah. Maka barang siapa yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat dan ia membiarkannya begitu saja, maka sungguh ia telah berbuat keburukan yang besar. Orang tua yang mengabaikan, yang menyanyiakan, melalaikan pendidikan tarbiyah anak-anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat, kemudian dibiarkan begitu saja, diacuhkan, masa bodoh sudah, terserah nanti. Ya, toh kalau sudah besar tahu sendiri. Dulu saya juga enggak pernah diajari sama orang tua saya, katanya. Mau balas dendam ya? Balas dendam. Ya, saya dulu enggak pernah belajar, tapi alhamdulillah saya dapat hidayah, saya belajar, ngerti Islam, saya beramal, saya punya anak. Ya sudah, kayak gitu juga. Ya ilaha illallah. Alhamdulillah Anda bersyukur dapat hidayah, tapi anak Anda dapat jaminan, Anda saja yang dapat hidayah, enggak ada jaminan untuk istiqomah. Kok bisa bersandar dengan anak Anda yang belum jelas nasibnya? Anda mau berpangku tangan? Tidak. Ya. Ini kata beliau, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Dan kebanyakan anak-anak, ini kelanjutan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kebanyakan anak-anak, ya, kerusakan mereka itu muncul dan datang dari arah orang tuanya. Ini yang berbicara luar biasa. Alim Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Bahwa kebanyakan anak-anak, kerusakan yang timbul yang ada pada mereka itu datang dari orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, dan orang tua yang menyanyiakan anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim faraidaddin was sunanih, dan orang tua yang meninggalkan pelajaran-pelajaran terhadap anak-anak mereka tentang perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah di dalam Islam. Ya. Meninggalkan untuk mengajari anak-anak mereka tentang perkara-perkara yang wajib dan sunnah di dalam Islam. Nah. Fa'adau'uhum sigharan falam yantafi'u bi'anfusihim. Sehingga para orang tua tadi, ya, menelantarkan, ya, anak-anak mereka ketika mereka masih muda, masih kecil, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari mereka-mereka itu. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, demikian pula anak-anak tadi tidaklah memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah berusia senja ataupun tua. Kenapa? Diabaikan pendidikannya. Masa kecilnya disia-siakan, dibuat foya-foya, dihambur-hamburkan waktu masa mudanya oleh orang tuanya. Gak diarahkan, gak dididik. Akhirnya orang tuanya gak bisa mendapatkan manfaat. Dan anak tadi juga tidak mendapatkan manfaat. Sehingga ketika tua, ya apa jadinya sudah? Tidak bisa mengambil manfaat. Ya, kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq. Maka sebagaimana sebagian orang tua, ya, mencela anaknya karena durhaka kepada mereka. Faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Maka ketika terjadi dialog, ada anak ataupun orang tua mencela anaknya, kamu ini anak durhaka, kamu ini kurang adab, ini dan itu. Orang tua ngamuk, marah sama siapa? Sama anaknya. Anaknya nimpali, bi, wahai ayahku, sesungguhnya engkau juga telah durhaka kepada saya ketika aku kecil, maka demikian pula sekarang ketika saya sudah dewasa, ketika engkau telah tua, ya, aku pun durhaka kepadamu. Membalas. Ya, wa adha'tani walidan
fa'adu'tuka syaikhan, maka sebagaimana engkau wahai ayahanda telah menelantarkan saya ya sebagai orang tua, maka demikian pula saya sebagai anak akan menelantarkan anda ketika anda telah berusia senja. Jadi dibalas. Alhamdulillah. Ya, jadi orang tuanya ketika dia masih kecil ditelantarkan, disia-siakan, dibiarkan begitu saja. Kan ini durhaka orang tua terhadap anak. Lah, anaknya ya, ketika orang tuanya sudah tua gantian durhaka sama orang tuanya. Ini tentunya pemandangan yang sangat buruk, sangat jelek. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Jangan sampai ada dua kedua belah pihak, orang tua dan anak saling durhaka gitu loh. Jangan sampai. Durhakanya orang tua terhadap anak kapan? Ketika orang tua menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Orang tua didurhakai oleh anaknya kapan? Ketika sang anak berlaku kurang adab terhadap orang tuanya. Nah, ini tidak mungkin bisa ya dijauhkan ya kecuali oleh orang-orang yang Allah rahmati. Maka mari kita sama-sama, kita sebagai orang tua juga harus sama-sama paham tugas kita apa, tanggung jawab kita apa. Demikian pula sang anak, kita arahkan, kita latih, kita biasakan ya di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada putra dan putri kita sehingga mereka menjadi generasi yang soleh dan salih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dan kepada mereka. Tayib, sampai di sini insyaallah sudah hampir jam 6. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.